Janoza namozi. Niyat. Yuzimni Ka'baning bir tarafiga qilib, shu imomga iqtido qilib Alloh taolo uchun janoza namozini o'qishni niyat qildim. Qo'llar qovushtirilib, kindik ostida tutiladi. Imom niyat qilgach, uning ortidagilar ham iftitoh takbirini aytadi. So'ngra sano o'qiydi. Subhanaka Allohumma va bihamdik va tabaraka ismuk va ta'ala jadduk. ولا اله غيرك. So'ng imom ovoz chiqarib takbir aytgach, ya'ni Allohu akbar degach, uning ortidagilar ham ichlarida o'zlari eshitadigan darajada takbir aytadi. Bu takbirda qo'llar ko'tarilmaydi. So'ng salovat o'qiladi va yana qo'lni ko'tarmasdan Allohu akbar deb takbir aytiladi va janoza duosi o'qiladi. Duodan so'ng qo'llar qovushtirilgan holda Allohu akbar deb o'ng va chap tomonlarga salom beriladi. Janoza duosi.
Allohumma ighfir li hayyina va mayyitina va shahidina va g'oibina va sog'irina va kabirina va zakarina va unsana. Allohumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'ala al-islam. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.
ma'nosi: Yo Alloh, bizlarning tirigimizni, o'ligimizni, bu yerda bo'lganlarni va bo'lmaganlarni, kichiklarimizni va kattalarimizni, erkak va ayollarimizni kechir. Yo Alloh, bizdan tug'ilajak yangi narsalarni islom dinida dunyoga keltir. Ajali yetib hayotdan ko'z yumadiganlarning jonlarini iymonli hollarida olgin. Janozasi o'qilayotgan mayit balog'atga yetmagan o'g'il bola bo'lsa, mana bu duo o'qiladi.
Allohumma ij'alhu lana fataron va ij'alhu lana ajron va zukhron va ij'alhu lana shafi'an mushaffa'a.
ma'nosi: Yo Alloh, bu bolani jannatda bizni qarshi oluvchi, mukofot va zaxira qil. Bu bolani biz uchun shafoatli, maqbul shafoatchi qil. Janoza balog'atga yetmagan qiz bola uchun o'qilayotgan bo'lsa, quyidagi duo o'qiladi.
Allohumma ij'al halana fataron va ij'al halana ajron va zukhron va ij'al halana shafi'atan mushaffata.
ma'nosi: Yo Alloh, bu qiz bolani jannatda bizni qarshi oluvchi, mukofot va zaxira qil. Bu qizni bizga shafoati maqbul shafoatchi qil. Bu duolarni bilmaganlar:
Allohumma ighfirli va lahu va lil mu'minina val mu'minat.
Ya'ni: Yo Alloh, meni va uni, erkak va ayol barcha mu'minlarni kechir. deya duo qilsalar yoki Robbana atina fid dunya duosini o'qisalar ham bo'ladi. Janoza namozining boshlanishiga ulgurmagan kishi jamoatga tezda qo'shilib iftitoh takbirini aytadi va imomga iqtido qiladi. Imom salom berganidan keyin tobut ko'tarilmasidan oldin qolgan takbirlarning o'zini aytadi. Tushgan, o'lik tug'ilgan bolaga janoza o'qilmaydi. Unga ism qo'yilib yuviladi va matoga o'rab ko'miladi. Tirik tug'ilib o'lgan bolaga ham ism qo'yilib, yuvilib, janozasi o'qiladi.